بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تنه إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل باطلا واجعلنا من Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'aladan təqvalı olmağa çalışmalı lazımdır. Çünki təqva hər bir müminin, hər bir Allahdan qorxanın, təqva əhlinin, yəni ləbud olan sifətlərindəndir. Yəni daima bu sifət hər bir qulda olmalıdır. Və çünki təqva insanı bütün asiliklərdən, Allah subhanahu ta'ala üskən etməkdən yəni qoruyur. Və eyni ilə də Allah subhanahu ta'ala neymətlərini xatır şükür etməyə lazımdır. Çünki qul nə qədər çox Allah Subhanahu va Taala'nın nemətlərini xatırlayıb şükür edərsə, Allah Subhanahu va Taala ona olan nemətlərin, yəni daha da artırar. Və biz keçən dərsimizdə Məhəmməd Əbdülvahab Rəhməhullahın Tövhid kitabının deməli Fadlı Tövhid və yukəffəru minəz-zunub, yəni tövhidin fəziləti və günahları sildiyi və ya da günahlardan nəyi sildiyi bölməsində idik. Və keçən dərsimizdə biz Məli əllədin əmən və ləm yəlbəs imanəhum bi zulmin ayəsində demək olar ki Salih Əli Şeyxin, Abdurrahman Süleyman ibn Abdullahın, Abdurrahmanın və Şeyx Fovzanın, Şeyx Yunbaz Rəhməllahın yəni şəhərlərində həmən ayə barəsində yəni deyilənləri xatırladıq və qalmışdıq Şeyx Hüseymin Rəhməllahın yəni şərhində və inşallah o ayə barəsində Şeyx Hüseymin Rəhməllahın şərhinə müraciət edirik. Və Şeyx Hüseymin Rəhməhullah deməli burada əvvəla bu bölmənin bu babda gətirilməsində qeyd edir ki, müəllif yəni bu babı deməli iki işə görə, yəni iki əmrə görə, yəni gətirib birinci bəyanu fadlı tövhid, birinci yəni tövhidin fəziləti, ikinci də bəyanu mə yukəffəruhu yukəffiruhu minəz-zunub. Lənnə min əsəri fadlı tövhid təkfirəz-zunub. İkinci isə günahları silməsinin bəyan olması. Yəni tövhidin, yəni iznin əsərindəndir ki, yəni tövhidin fəzilətindəndir ki, o insanda olan günahları eynir, yəni silib aparır. Və bu həqiqətən də Şeyx Hüseymin Rəhməhullah gətirdiyi kimi əsas, yəni iki, yəni bab bu babda əsas bu iki məsələ özün əksini tapır. Sonra Şeyx qeyd edir ki, tövhidin fəzilətlərindən, faydalarından isə birincisi ennahu akbaru da'amatan lirabati fitta. Deyir, o ən birinci, ən böyük, ən birinci itaətə rəğbət eləyən, deyir, çağırışdır. Və həqiqətən də əgər insan insan öz Rəbbinin, yəni ucalığını, əzəmətlini, onun hər şeyə qadir olduğunu, tövbələri qəbul etdiyini, Allah Subhanahu Taala'nın rəhmi qəzəbini üstələdiyini, yəni bu cür əməlləri, bu cür Allah Subhanahu Taala xas olan, yəni əməlləri insan dərk eləyəndə insan yəni tövbədən məyus olur yoxsa tövbəyə yönəlir? İnsan öz Rəbbinə ümidini üzür yoxsa Rəbbinə yönəlir? Əlbəttə ki, yəni Şeyx Hüseymin Rəhməhullah çox gözəl bir yəni necə deyərlər, məqama toxunub ki, yəni bu cür tövhid, yəni ən birinci insanı yəni itaətə belə deyək, yönəldən, yəni bir çağırışdır, bir nidadır. Əvvəla ən azından bugünkü gündə bəzi hallarda görürsən ki, insana məsələn iş təklif edəndə insan o işi götürəndə düzdür, indi biz umumi baxışdan deyirik, düzdür, tövhid əhli işi götürəndə ilk öncə məbləğindən, zatdan danışmır, ilk öncə soruşur, namazlarımı qıla biləcəm, bilməyəcəm, cüməyə gedəcəm, getməyəcəm, çünki tövhid əhlinin yəni bu dünyada əsas hədəfi ibadətdir. Aydın, yəni qulun bu dünyada əsas hədəfi yemək, içmək deyil. Qulun bu dünyada əsas hədəfi nədir? İbadət. Ancaq yeməkdir, içməkdir, qazanmaqdır. Onu bəzi insanlar, xüsusən də ən çox cahillərdə hal rast olunur. Onlar dünyanın səbəb kimi deyil, nə kimi götürüblər? Hədəf kimi, məqsəd kimi. Elə bir hədəflər nədir? Dünya. Namaz tərk eləsəm heç nə olmaz. Cüməyə getməsəm heç nə olmaz. Onun heç nə olmaz. Tək işləyim, qazanım, neyim, neyim. Amma tövhid əhlinin isə əsas hədəfi dünyada nədir? Ahirət, yəni ibadət, yəni Allah Subhanahu razı qazanmaq. Ancaq işdir, övladdır, zövcədir. İnsan bütün ömrü boyu subaya qalsa, onun üçün eyibdir. İnsan bütün ömrü boyu evləndi, elhamdülillah uşaq olmadı, eyibdir. Amma insan bütün ömrü boyu yaşadı, qazandı, səcdə eləmədi, eyibdir, eyibdir. Eyib orasıdır. İnsan övladın olmamağı və yaxud da ki, bu dünyada subay köçməsi və yaxud da ki, ömrünün axırına kimi kirəkeş olması eyibdir. Allah subhanahu Allah'ın verdiyidir. İstədi vermədi, istədi verdi. Ancaq ən böyük eyib olan isə bu dünyada yaşayıb, bu dünyada bütün nemətləri dadıb və Allah subhanahu Allah'ın uluhiyyətini dərk eləməməkdir. Ən böyük eyib odur. Ən böyük rəzalət də, xəzalət də, ən böyük cəhənnəmə sürükləyəcək amil deyil orasıdır. Ona görə də Şeyx Hüseyin Rəhməhullah çox gözəl qeyd edir ki, yəni bu itaətə sürüklər ən biz nədir? Səbəbdir. Ən birinci çağırış, ən birinci nidadır. Yəni insan bu dünyada kasıb qala bilər, insan əziyyətlə yaşaya bilər, əziyyətlə işləyə bilər. Ancaq onun qəlbindəki imanı onu itaətə yönəldirir, itaətdən qaçırdır. Niyə görə? Əgər biz bilsəydik ki, Allah subhantala eşitmir, Allah subhantala dualara cavab vermir, Allah subhantala öldürəndən sonra, öləndən sonra diriltməyə qadir deyil, Allah subhantala qiyamət günü məzlubanın haqqını özünə qatara, qaytara bacaran deyil. Yəni, əgər tofiddə, tofid olmasa bu cür ortada məsələlər olsaydı, kimsə ibadət edərdimi? Deməli, bu özü bu cür vəsiflər, yəni tovidi insanı mükəmməl dərk eləməsi bir eyni zamanda da xaliqin də əzəmətini ucaldır. Yəni, insan nə qədər çox tovidi bildiyi halda insanın qəlbində olan qorxu nə olur? İtir. İnsanın qəlbində olan başqalarına haqq olan, yəni başqalarına yer verdiyi öyrəcə, ümid, təvəkkül, sığınma, qorxu, istiqasə, istiyana, bunlar hamısı neyinir? Yavaş-yavaş insanın qəlbinə uzaqlaşır. Hər dəfə insan tovidi dərk elədikcə, tovidi dərk elədikcə, öyrəndikcə, bildikcə, anladıqca, fəhəmləşdikcə və bildiklərinə əməl etdikcə, onun qəlbi artıq tovidə mükəmməlliyə doğru gedir və eyni zamanda qəlbindən həmən asilə çıxdıq, insan artıq nəyə dönür? Xalis müvahidlərə, aydındır, xalis tovid əlinə. Və bu baxımdan da Şeyx Hüseyin Rəhmə qeyd edir ki, Ənnəhu əkbar dəamətən lirrağbəti fiddəyə. لأن الموحد يعمل لله سبحانه وتعالى وعليه وهو يعلم سرا وعلانية أما غير الموحد كالمرأي مثلا فإنه يتصدق ويسلم ويذكر الله إذا كان عند من يراه فقط ولهذا قال بعض السلف إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمه إلا هو الشيخ buyurur ki çünkü muvahhid yani tevhid ehli ibadeti ancak Allah için Allah'a göre edir. Yəni, bir insan bir insana hər hansısa bir yaxşılıq etdiyi zaman onun müqabilində gözləyir, gözləmir. Gözləmir. Hətta ona onun etdiyi yaxşılıq müqabilində onu söysə də belə, təhqir eləsə də belə. Çünki o əcrini kimdən istəyir? Allah Subhanahu Taala'dan. Və ancaq eyni zaman tovid əhli də bilir ki, onun aşkarda olanı da, ondan sonra zahirdə olan və batində olanı da bilən kimdir? Allah Subhanahu Taala. Əgər insan deməli, zahirən, tutam ki, bir əməlini ixlasla, yəni elə göstərir ki, göy ixlasla verir, amma qəlbində həmən əməlini kiməsə göstərməkdir. O, yəni o qəlbində olanı kim bilir? Allah subhanahu wa ta'ala. O və tovid əhli isə bunu bildiyi halda ki, insanın sirrini də başlayan da bilən Allah subhanahu wa ta'aladır. Tovid əhli həmən əməli Allahdan başqasına etmədə neyinir? Yayınır, çəkinir. Hətta sələflərdən bəzilərinə nəql olunur ki, onlar bir yaxşılıq eləmək istədiyi halda və əməyin yanından, əməlinin yarısını neynir, qayıdırdılar. Yəni, sanki sədəqə verən halında qaytarır və deyir, nə oldu, niyə birdən verdi, niyə qaytardan? Deyir, mən bunu edəcəkdim Allah üçün və riya gəldi, mənə mani oldu və mən bunu riya üçün verməkdə heç bir hədəf görmürəm. Puç edəcəm malım, ona görə də vermirəm. Necə Əli radiyallahu da məşhur bir rivayəti var. Döyüşlərin bilində Əli radiyallahu deməli yerə yıxır kafiri və boyu başını kəsmək istədi. O da kafir nə edir? Üzünə tür. Yəni məşhur rivayətdir. Və Əli radiyallahu o zaman onu tərk eləyir. Tərk eləyir və həmən kafirdə bir rivayətdə gəlib ki, o həmən yahudilərdən olur. Yahudilərdən olur və Xeybər döyüşündə, Xeybər günündə olan rivayətdən olur. Çünki Xeybər günündə Bəni Qeynuqana, Bəni Qureyza qəbiləsinin, yəni qırğın olan, yəni onların həlakının son verilən, yəni döyüş idi. Orada Yahudi qəbilələri idi. Və həmən döyüş idi və Yahudi qaldanız qaçır ki, bəs nə oldu, bəs sən məni öldürəcəkdin, yıxmışsın, başım ki, sən niyə birdən durdun, getdin? Deyir, mən səni kimin əmrini yerinə yetirəcəkdim? Allah subhanahu deyir, mən səni yerə yıxıb, eydan başını vurduğun zaman Allahın əmrini özümə şuar tutacaqdım. Yəni, mənim səni kəsməyim kim üçün idi? Allah subhanahu deyir. Ancaq sən mən artıq o əməli edəndə, artıq məndə həmən niyyət getdinə gəldi. Öz şəxsi, qəssasım, qəzabım və ona görə də mən istəmədim ki, öz nəfsimi nəyə qatım? Əməlimə qatım. Ona görə tərk edir və sonra da bəzi rivayətlər gəlib ki, həmən Yahudi həmən anda da hidayətə gəlir. Yəni, artıq dərk edir ki, yəni, İslam bu boyda yüksək, ali bir yəni, dərəcəyə, yəni xas olan bir dindir. Və eyni zamanda şeyx burada qeyd edir ki, ancaq tovhid əhlinin əksi olaraq isə riyakarlar, onları Allah üçün eləmirlər. Onları kiminsə görmək üçün, kiminsə eşitmək üçün yəni edirlər. Baxın, görün, bu gündə nə qədər belə deyək də, düzülmə, yəni onlara da misal çəmkəl ona görə ki, onlar da yəni özləri xeyrxah adam kimi sayır. Ancaq bir dənə balaca bir iş eləyən kimi bütün hər yer aləm neyini xəbər tutur. Filan kəs, filan şeydə, filan şeylədə, filan kəs. O aidən məsələdir ki, orada heç bir ixlasdan nədir? Söhbət gedə bilməz. Orada heç bir, hətta belə dərinləşdiyiniz bir dindən də heç bir söhbət gedə bilməz. Çünki o cür əməllərin əslən bu cür baş verməsi həmən insanda nəinki ixlasını, heç qəlbində heç iman olmadığını əks etdirən bir əməllərdir ki, və bu da həqiqətən də onu göstərir ki, riya əhli daimən edirlər görünməkdən ötürü, danışırlar eşidilməkdən ötürü və onların bütün əməlləri də sanki Allah üçün deyil, yəni kənar insanların görməsi üçündür. Və Şeyx Hüseymin Rəhməllah bir rəvayət də gətirib ki, yəni bəzi sələflər deyədi ki, inni ləvaddu ənə təqərrəb ilallah bitaətin lə yələmu illəhu. Deyir, mən arzulayardım ki, elə istərdim ki, Allah s.ə. elə bir yaxın ibadət edim ki, elə bir yaxınlaşım ki, ibadətlə yaxınlaşım ki, onun mənimlə onun arasında heç kim bilməsin. Və bu cür əməl də həqiqi mənada, yəni sələflərdə çox örnəklər var. Yəni ən xüsus halda bu məsələdə biz Əbu Bəkr radiyallahu anhın onun misalını çəkə bilərik. Yəni Əbu Bəkr radiyallahu anhın hamı bilir ki, əməllər etibarilə bütün ümmətdə nə idi? Üstün idi. Eyni zamanda iman etibarilə. Çünki bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, mənim ümmətim imanı tərəzinin bir gözünə qoyuldu və Əbu Bəkrin imanı tərəzinin bir gözünə. Mən deyir, həmən tərəzdə yox idim. Kimin imanı üstün gəldi? Əbu Bəkir. Və bir rivayətə gəlir ki, Peygamber deyir ki, Ömər radiyallahu anh imanı tərəzinin bir gözünə qoyuldu və ümməti imanı tərəzinin bir gözünə qoyuldu. Mən və Əbu Bəkir orada yox idik. Kimin imanı üstün gəldi? Ömər radiyallahu anh. Və bu da Əbu Bəkir radiyallahu anh imanın üstün olması, bəzi insanlar Əbu Bəkir radiyallahu anh imanın o cür olmasını sanki əməlsiz şeyə bənzədirlər. Deyir, o onun imanı idi, yəni əməllər çox olmasa da belə. Ancaq, bəli, elə insanlar var idi sahabələrdən. Ola bilərdi ki, onların əməl baxımından Əbu Bəkirdən çox ola bilərdi. Məsəl üçün, tutam ki, bir sahabə gələrdi döyüşün birində, əgər 100-200 dəvə, 100-200 mücahidi silahlandırardı, dəvəsi, geyimi, keçimi, zirehi, dəbilqəsi, qalxanı, qılıncı və s. Ola bilərdi, Əbu Bəkir neynəsin? Bəlkə az olsun. Həmçində Əbu Bəkirin xəlifəli dövrünə baxsaq, yəni 2 il, 2 ildən biraz çox və ancaq həmən dövrlərdə də müsəlmanların çətinlik çəkdikləri vaxt idi. Və umum əməllə götürəndə zahirən kimlərinsə əməlinin Əbu Bəkir radiyalandan zahirən çox olduqları görsənə bilərdi. Və bu da bəzi rivayətlərdə öz əksini tapıb. Ancaq biz Əbu Bəkir radiyalan elədiyi əməllərin ayrıca-ayrıca çəkisinə baxsaq görərik ki, o əməllər həqiqətən də ağır bir əməllər idi. Məsəl üçün, Əbu Bəkir radiyalanın Məkkə dövründə, hamı da bilir ki, Məkkə dövründə müsəlmanlar hansı haldaydılar? Kasıbçılığın içində, əziyyətin içində. Ancaq Əbu Bəkir radiyallahu anhu o həmən dövrdə deməli, Abdullah ibn Ravaha kimi, Bilal Həbəşi kimi, yəni insanları qulluqdan azad eləməyə azmı məbləğ verdi? Yox. Abu Bəkir radiyallahu anh Bilalın azad olunmasına, qulluqdan azad olunmasına 200 dinara yaxın pul verdi. Ya dinar ya dirhəm, qardaş, səhv edəm ki, ən böyük məbləğdir. Yəni 200 səhv edəm ki, dinar idi. Və həmən ticarətçi dedi ki, Abu Bəkir denən ki, Əbu Qahafan oğluna denən ki, yəni biz onu ağlı başlı, yəni iş bilən ticarətçi kimi zənn edirdik. Bunun qiyməti isə onun yarısından da az eləyirdi. Amma Abu Bəkir nə dedi? Siz bunun 10 mislini də desəyiz bilmək nəyin yərdim? Verərdim. Yəni, bu Əbu Bəkir radiyalan onu artıq əməlin dünyavı məqsədin güdmüdü. Əbu Bəkir onu hara nəyi axtarırdı? Ahirətin. Eyni zamanda Peyğəmbər səhəsən bir gün deyir ki, kim bugün canazəni qılıb? Yəni, deyir Əbu Bəkir mən, kim xəstə izlət edib mən, kim kaşıb yedizirib mən, kim filan şey edib mən. 5 əməl hamısına vaxt başlamışdı, hələ sübh namazında. Artıq sübh namazı, gün hələ təzə başlayacaq, kimlərsə ancaq namaza durub, artıq Əbu Bəkir bütün əmələ neyib? Edib gəlib. Və Ömər radiyallahu xəlifəlik dövründə artıq bir qoca arvatdan xəbər tutur ki, bir qoca arvat artıq yardıma ehtiyacı var. Və Əbubək Ömər radiyallahu anh gedir və həmən arvadın evini yığışdırır, təmizir, arvat da kör olur. Kör olur, yığışdırır, təmizdir, yemək zəni pişir, qoyur və arvat deyir, neçə vaxt haradaydı, niyə gəlmirdin? Artıq Ömər radiyallahu anh bir kəmər adam kim idi? Əbu Bəkir radiyallahu anh. Çünki Əbu Bəkir radiyallahu anh xilafəti dövründə bu əməllə məşğul olub. Heç kim nə bilməyib. Ölümündən nə qədər vaxtdan sonra artıq bilməyib. Eyni zamanda Əli radiyallahu anh. Əli radiyallahu anh da ölümündən artıq sonra bildilər ki, Kufanın, İraqın küçələrində evlərə, kasıb evlərə yardım paylayan kim idi? Tanımırdılar, görməmiş. Ancaq çiyində olan kisələrin izlərindən bilirdilər. Aydın və bu da həqiqi mənada, yəni sahabilərin dedikləri kimi, yəni əməllərinin, yəni gizlin olmasını, yəni bu cür edərdilər. Və birinci fayda qeyd etdi ki, yəni tövhidin birinci faydası odur ki, insanı itaətə rəğbət edən ən böyük, yəni çağırışı və ikincisə ənəl muvahidinə ləhum əl-əmn və hum muhdədun. Deyil, muvahidinlərə əmnəmansılıq və onlar da hidayətdə olanlardırlar. Yəni, hidayətdə olanlar. Nə deməkdir əmnəmansılıq? Çünki biz babın əvvəlində, bölümən əvvəlki ayədə qeyd edirik ki, əlləzin əmənu və ləm yəlbis imanan bidun, uləxə ləhumul əmnu və hum muhdədun. Allah sonra Quran kimdə buyurur ki, o kəslər ki, iman edib və imanlarında zülm etməzsə, zülmü qarışdırmazlarsa, onlara əmnəmansı olar və onlar da hidayətdə olarlar. Yəni, düz, yəni yolda olarlar. Yəni, müvahidinlər qeyd etdiyimiz kimi əmnəmansılda və nədə olarlar? Hidayətdə. Və biz keçən dərsdə, deməli, şərhçilərin, bu Tofiq kitabının şərhçilərinə nəql eləyəndə qeyd elədik ki, deməli, orada əmnəmansılı və hidayət nədir? Nisbidir. Necə nisbidir? Yəni, o kəslər ki, Tovhidin, tovhid əhlidirlər və zülmün bütün qisimlərindən çəkiniblər. Çünki Şeyx Hüseymin Rəhməllahın da gətirdiyi digər şərhçilər qeyd elədiyi kimi, zülm neçə yerə bölünür? Zülm üç yerədir. Yəni, ən böyük zülm, zülmlərin zülmüsü Allah Subhanahu şərik qoşmaqdır. İkinci, insanın nəfsinə zülm etməsidir. Və nəfsinə də zülm etmək həm asilən də olur, həm sinə ilə olur, itayətlə də olur. Yəni, asilən zülh etmək o deməkdir ki, insan yalan danışır, oğlu eləyir, göy zinası eləyir, bədən zinası eləyir və s. Amma ibadətdə olan zülüm nədir? İnsan gecələr bütün gecəni qılır, amma yatmır. Bütün gün oruç tutur, anca iftar eləyir. Bu da nəyin zülmüdür? İtaətdə olan zülümdür. Yəni, zülüm deyəndə təkcə asil nəzər tutulmur, eyni zamanda da bədənin də haqqını verməmək nədir? O da zülmün bir növüdür. Çünki Salman Farsi radiyalan bir gün Abu Dardanın evinə qonaq gedir. Yəni, qıssa məşhur qıssadır. Və görür ki, o vaxtda hicab artıq fərz deyildi və görür ki, Ummu Darda, yəni Abu Dardanın yoldaşı, artıq yəni, belə bir geyimində bir səhlənkardır. Yəni, nə mənə də səhlənkar? Yəni, yəni ev qadını ki, bəzənmək, düzənməklə arası yoxdur. Və soruşanda bu nə halındır? Deyir ki, yəni sənin qardaşına, Budardanın dünyaya heç bir ehtiyacı yoxdur. Yəni bu da ərəblər, ərəb dində kinayə deyilir. Yəni kinayə də o deməkdir ki, yəni dünya deməklə də məqsəd nədir? Eyni zamanda o qədər ibadətdə məşğuldur ki, onun qadınlar da belə. Çünki qadın da dünya nəyindəndir? Nemətindəndir, dünyanın içində olandan. Deyir ki, yəni dünya dedikdə eyni zamanda da məqsəd də nə idi? Yəni, qadınlarla da heç marağı yoxdur, yəni ehtiyac yoxdur bəzənməyə, düzənməyə. Və artıq Salman Əl-Farsi radiyallahu anh başa düşür ki, Abu Dardanın məsələ nədir? Və sonra onlar yemək çəkilir və bilir ki, deyir, gəl oturaq yey Salman Fars deyir ki, mən yemərəm, hətta sən yeməyə qədər. Çünki Əbu Darda bildirir ki, mən orucam. Və Əbu Darda Salman Farsiya radiyalaniyə görə neyiniyir? Orucunu açır. Bir yerdə çörək yeyirlər. Sonra gecə vaxtı olur. Və gecə vaxtı olur və uzanırlar yatmağa və Əbu Darda elə zənn edir ki, Salman Farsi yuxuya gedib. Ayağa durmaq istəyəndə namaza Salman Farsi əlindən tutur, uzan, hələ vaxtı deyil. Bir müddət keçir, yenə durmaq istəyir, əlindən tutur, uzan, hələ vaxtı deyil. Axırda gecənin artıq sübhə üçdə bir qalmış duranda deyir, dur, indi artıq vaxtı. Namazların qıllar və sonra səhər tezdən açılır və Əbu Darda gedir Peyğəmbər salsam nə edir? Şikayət edir. Yəni, Salman Farsinin bu cür əməlindən, mənim yorucumu pozdu, gedir namazım və s. Və onda Peyğəmbər deyir ki, gülür və deyir ki, çünki Salman Fars evindən sən deyir ki, hər bir şəxsin nəyi var? Haqqı var. Sənin bir öz nəfsi və haqqın var və sənin öz əhl-i beyti nədir? Haqqın var. Bunu deyir, çıxır və Əbu Darda da gedir Peyğəmbər yanına və Salman Fars radiyalanın dediklərini anladır Peyğəmbər. Peyğəmbər gülmüşür və deyir ki, sədaqa Salman. Ətili kulli haqqın haqqa deyir. Salman düz dedi, hər bir kəsin öz haqqı neyiniyin? Yəni, özünə verir. Yəni, əgər insanın cəsədi varsa, cəsədin haqqı var yoxsa yoxdur. Və cəsədin haqqı sutkanın bütün vaxtını işləmək deyil. Yatmaq da cəsədin haqqındandır, dincəlmək də cəsədin haqqındandır, ağrıyanda müalicə də cəsədin haqqındandır. Əgər Peyğəmbər s.ə.v. yəni, hər bir canlıda, o hədis nəql olunub itə görə, hansı ki, bir itə görə pozun qadın cənnətə düşür, düşmür. Düşür. Və bu hədisə işində sahabələr ki, ya Rasulullah, o itə gedirmək, itə də görəmiş savab. Peyğəmbər nə dedi? Hər bir canlıda nə var? Savab var. Və insan da o canlıların ən ülvüsüdür, ülvüsüdür. Ən ülvüsüdür, ən alisidir. Və bu baxımdan da əgər o itin canlı olduğuna görə haqqı varsa, insanın da bədən haqqı var yoxsa yoxdur? Haqqı var. Çünki bəziləri bədən ağrıyır, dözə bilmir, deyir, yox, mən Allah'a təvəkkül edirəm, həkimə getmirəm. Düzü düz deyil. Düzgün deyil. Çünki bədənin nəyi var? Haqqı var. Və eyni zamanda da zülmdə deyiləndə də təkcə bədənin etdiyi asillər deyil, eyni zamanda bədənin də itayət baxımından, yəni bədənə haqqını vermədiyi nəsə ayılır? Bədənin, yəni zülmü sayılır. Və bu da zülmün ikinci qismidir. Üçüncü qismi isə insanın digər bir insana zülm etməsidir. Yəni, öz hədlərini aşaraq digər bir müsəlman kişi və yaxud da qadının haqqını tapdalaması var. Bu baxımdan da zülüm üç qismə ayrılır. Allaha qarşı zülüm və o da şirkdir. İnsan öz nəfsinə qarşı olan zülüm və eyni zamanda da insanın digər bir müsəlmana və digər bir insanın haqqını tapdalaması, bu da yəni zülüm sayılır. Əgər biz ayəyə gələndə o kəsə ki, iman edib qəlbərinə özlərinə zülüm etməzlərsə, onlara əminəması və hidayət olar qisminə gəlsək, keçən dərsə biz şərhçilərdən nəql elədik ki, İbn Teymiyyə və digər nəql elədik ki, yəni insan tam əminamansığa, tam hidayətə nail olmaqdan ötürü bu üç qism şirkdən yalnız birini mi tərk eləməlidir, olsa hər üçünü tərk eləməlidir. Dedik ki, səhih nədir? Səhih hər üçünü. Əgər insan o zülümlərdən ən əsası olan, ən böyüyü olan, yəni şirkdən qorunarsa, çəkinərsə, ona tam əminəmansılı, tam əminəmansılı yoxdur. Yoxdur. Ona həmən insana naqis əminəmansılı. O naqis əminəmansılı nədədir onda? Ki, qiyamət günü o insan əbədi cəhənnəmdə qalmaqda neynəyəcək? Qorunacaq. Və eyni zamanda da bu dünyada da küfürdən neynəyəcək? Qorunacaq. Yəni, küfrə düşməyəcək. Yəni, insan hidayət etsə küfürdən artıq çıxmış və o əminəmansılı onu qismən olsa əminəmə nedir? Yəni, bu dünyada küfrə düşməkdən və axirət günü əbədi otdan qalmağa. Ancaq tam əminəmansılığı vermir. Ancaq bir insan zülmün hər üç növündən çəkinərsə, o insan dünyada da və axirətdə də tam əminəmansı və tam hidayətə malik olur, olmur? Olur. Yəni, hər dəfə insan asilləri tərk elədiyicə və insanlara zülm eləməyə tərk elədiyicə və Allah subhanət Allah'a şərik qoşmu ibadət etdiyicə insan dünyada haqq yolda olur, olmur. Tam əmramsılığa nail olur, olmur. Və eyni zamanda da ahirətdə də yəni bu cür. Və baxımdan da şeyx qeyd edir ki, ona görə şeyx bunun arxasında qeyd edir ki, وَاِدِ اِنْتَفَى ظُلُمْ حَصِّلَ الْأَمْنِ لَكِنْ هَلُوْ أَمْنٌ كَامِلْ Deyir, əgər deyir, bu zülmün üç növü də insanda nəf olsa, yəni heç bir olmasa, daha doğrusu bu üç zülm insanda var, daha doğrusu hamısından uzaqlaşıb, inkar eləyib. Belə halda insanda əmnəması kamil olursa naqis olur. Şeyx də deyir, cavabı da onudur. O cavabı odur ki, əgər bu üç növünün üçündən də çəkinərsə, əmnəması nədir? Kamil formada. Yox, əgər bu insanlar, insan bu zülmlərdən ancaq şirk zülmündən çəkimsə və digərlərinin tərkibində varsa hələ, o insan artıq, yəni, əbədi cəhənnəmdə qalmaqdan və dünyada, yəni, küfürdən, yəni, qaçır, yəni küfrə düşmür, ancaq yenə də onun təm əmnəması olmur, hətta bu zülmün üç növünü də yəni tərk etmədikcə. Çünki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə qeyd edir ki, innalla la yaghfiran yushrike bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yəşə. Deyir Allah Subhanahu taala insanlara, yəni istədiyi şəxsə şirkdən aşağı günaha nə edir? Yəni bağışlayır, yəni şirkdən aşağı olan günahı. Və sonra şeyx burada bir neçə yəni misallar da çəkib və sonra şeyx qeyd edir ki, və Allah təala buyurur ki, və hum muhtədun və onlar hidayətdə olarlar. Yəni hidayətdə olanlardan onlar. Yəni deyir bu dünyada isə onların hidayəti Allah Subhanahu-nın şəriətinə, elmlə və əməllə yönəlməsidir və qiyamət günü isə qiyamət günü həmin insanın, yəni cəhənnəm əhlindən qurtarıb cənnət əhlinə, yəni qovuşması və bu da onların, yəni hidayətidir. Dünyada olan, yəni hidayətidir. Sonra isə şeyx qeyd edir ki, yaxşı, bu ayənin bu bölmədə hansı münasibədən gətirilməsinə qeyd edir ki, Ənnəllə əsbətəl əmnə limən ləm müşrik və lədi ləm müşrik yəkun müvahidən fədalal ənnə mən min fədali tohid istiqrarul əmn. Şeyx qeyd edir ki, gözəl bir yəni, məsələdir ki, yəni qeydləndə bu yəni tapılmadı. Şeyx qeyd edir ki, deməli, Allah s.ə.v. deməli, əmnəmansılı şirk qoşmayana bildirir. Yəni, kim Allah şirk qoşmuyorsa, deməli, Allah subhanahu ona əmnəmansılı ispat eləyib və bu da o deməkdir ki, Allah şərik qoşmayan müvahid olur və bu da onu dəlalət eləyir ki, tovhidin fəziləti ondan ibarətdir ki, yəni, insan tovhid əhli olduğu müddətdə onu əmnəmansı nədir? Bərqərar olur. Yəni, əmrəman artıq müstəqir olur, istiqrar. Yəni, davamlı olaraq həmən insan əmnəmansılığın yəni, içində olur. Və bu da birinci aya barədə, yəni bütün şərhçilərin yəni, məsələ rəyləri idi.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.